император Августрин империясыда патша Ирод Яхудияда hukmronlik qilayotgan chog'larda Худа Перисе Джабраилни Галилея өлкесіндегі Насария шәһәргә Мәрьям дигән бер кызын кыйшык әвәтте. Мәрьям патша Давудның авладын булган Юсуп дигән бер җигиткә ятлык булышка килешкән иде.
Қорқмагын Мәрьям, чөнки саңа Худаның мехри төште. Сән хамылдар булып огыл тугысан. Уның исемен Айса дип ата.
Бу мөмкин эмес ку? Мен тек той кылмадым.
Мукаддас рухның мөҗизесе белән хамылдар булсан. Шуңа сәндән туылган мукаддас фәрзан Худаның огылы дип аталды.
Күлләр үтеп Мәрьям һәқиқатан хамылдар булып калды. Мәрьямның фәрзан күрдегән хәбәре тыккыны Елизаветка ва аның юлчысы Закарияга ятты. Буны аңлаган Мәрьям тезлек ула торып аткан кәнткә кетти.
Елизабет!
Мәрьям! Күнчән сыңлым!
Сән бәхтлек аялсен. Сені оғылыңы бәхтияр болуду. Мана сені авазымны аңлап, қосығымды кенар седе хошаллық білән қозғалмақта.
Қалбым ұлығлар Рәббімні, чүнкі яд әтті у аджіз бір құлыны. Халайық бәхтлік деді мені шундым бері.
Рим империясы барлык халыкның тизимге илинчи тогыла hüküm чыккан вакытта Мәрьямның ай күне тошып калган иде.
Барчып хроны ройхат елиш үчүн Рим императоры Кесар Августустын фарманнамы келди. Галилея ва Яһудия тупрыгыдагы хро ройхат өтүшү һәр адам өз юртугу бериши шарт. Уның аҗдатлары шәһәрдеме яки кышлактымы яшыганмыды? Тизимнеше һәм ройхат элиш керектур.
Мәрьям юлдышы Юсуф белән тизиме алдысы өчен Бәтләмгә идирлек юлы аркылы маңды. Улар йетеп алганда мейманханада орын калмады. Шуның белән улар бер атханды турышка мәҗбүр булды. Мәрьямның толык катып тутып, улар шу ярда балысының туылышын көтте. Бу йөзне җак эмес яйда падычылар падырыны бек вататты. Улар нөвәрдіші падын күзетті. Бірдіңла осман еріп кетті. Вә Худаның пейш тәсі пейда болды.
Қарығына, бұ не мә?
Бұ не мінур? Ол пүткіл османны еріп өтті ғу.
Періште, бұ періште.
Бүгін Бәйтілхәмде сіләнің нижаткарыңға болған Рәббіңға Айса дүнияғы келді.
Бұ Даудның жүті Бәйтілхәмде. Жүріңла, Uyadı nem bolganlığını körüp keleydi.
Bu xəvə padiçlığı zor xoşallıq ek geldi. Peyğəmbərlik sözləri mundaq yazılğan. Bir günü özünün həyatını insanların günahı üçün məngülük bədəl qılıb tödəydigən Məsih, yəni qutqazğıçı dünyaya kilidi. Şunun bilan padiçlar tilsin yeni tuğğa boğan tipşqa yügədi.
Alamət.
Padiçlar Yusuf, Məryəm və bu vaqtı tapdı. Bu vaqt qatlıq saxlanğan halda Оқырның іші де ятатты. Падышыла қайтып келгенде кейін, кетсіз көген вәкіләні кішілерге тынма сөзлеп бәді. Вә қошалық білен, құтқазғысы үшін Худаның мәтхиліді. Уланың көген вә аңылғаларының әмсі періштәнің ілкіндәк болып чыққан еді. Яһудиләнің қануны бойынша, 8 күнлік оғыл болақ сүннәт қыныш керек еді. Бұ мұхим діни мәрасым еді. Шының үшін Мәрьям білен Юсуп бір әптеден кейін болақны Иерусалымға еп келді. Улар чоң ибадат ханын кіріші білелла, алдығы хаққани вә Худағы садық Шимон деген кіші келді. Шимон мүкәддәс рухтың кәген вәхидін. Худа әвәтілген Мәсих деп атылдыған нижаткарының көмігіке хайат болдығалығыны білген еді. Шимон бұлақтың Худаның талығыны Айса Мәсих екелгіні біліп, оны қолғы еліп, Худағы дуа вә мәдхия оқысқа башылды.
Әй, Худа, өзің мәлім қығандәк, бұқ құлыңны мәңгі арам елішкі жазат бә. Худаның қыған нигатқарлығыны көдім. Гөдәкні Худа талыды. Сіле бәқтияр болыңла.
Кейін ұла өз жүті Насара шәрі қайтып кәлді. Мәрьям балысының тұлғысы білән yüz bir ватқан әжайып işle haqida daim ойлатты. O ұланың әмісіні көңілді чын сағылды. Әйсә Мәсих 12 yaşı dolğanda ula Yahudilərin ötüb getiş məyrimini toylaş üçün Yerusalim qıbadı. Məyrim tügəndə kimin ula öyə qayıtdı. Ula yol üstüdə Əysa Məsihnin özləri bilən birlə əməs ikəliyini bildi. Məryəm bilən Yusuf onu Yerusalimdə 3 gün izlədi. Axırı ula onu mərkəzi ibadətxanında Yahudi Tevrat ustazını arasını tapdı.
Мұндақ суалланы бері ватқан бұ кімнің балысы?
О, біздің балымыз. Біз білі кетіп бармыз деп ойлап маңа өртіміз. О, шықат кәрі бұсы, оны әпі қылың.
Балам, бұ қығының сенің қантақчы. Біз дадан ішкіміз қайғырып іздіміге яқамыды ғо.
Нім үшін мені іздідің ла? Бәлке атамның ішлеріне қылышым керекілігіні білмәдің ама?
Әйша мәсіз жүті Насараға аты анысыпнан қайтты. О, бой тұруқ бә әқіл парасетті етіліп, Худаның вә кішілерінің зоқыны кәлтірдіған болды.